τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Είναι της Αγίας Θέκλας. Να ευχηθούμε σε όλες τις εορτάζουσες χρόνια πολλά, κάθε καλό. Είμαστε εδώ με τον αέρα του πρώτου, βεβαίως, το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση σήμερα η Σταυρούλα Στεργίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η καλή συνάδελφος Ναγερή Μουρατιάν. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο φιλοξενούμενους σήμερα εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Ξεκινώντας με το εξής, βεβαίως. Γιατί είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν ζούμε μόνοι μας εμείς οι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλα έμβια όντα και πανίδα και χλωρίδα και πρέπει να τα σεβόμαστε όλα όπως έχουμε απέτηση να μας σέβονται και εμάς, βεβαίως. Γι' αυτό με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι εδώ η καλή φίλη Μέλπο Αποστολίδου, διευθύντρια του Bird Life Cyprus, μαζί μας και ο καλός μας ο Τάσος Σαϊλής, συντονιστής εκστρατείας του Bird Life. Να σας καλωσορίσω και τους δύο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν, να γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές, όσοι δεν γνωρίζουν βεβαίως, τι είναι το Bird Life και πώς ξεκίνησε και ποιες οι δράσεις του. Τα πάμε όλα μαζί, σιγά σιγά θα τα δούμε.
Σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Να προσθέσω σε αυτό που είπε Σταυρούλα στην αρχή. Και να πω ότι εξαρτώμαστε και από το περιβάλλον. Οπότε γι' αυτό θέλουμε να το προστατεύσουμε, για να έχουμε ποιότητα ζωής. Ο άνθρωπος χρειάζεται έναν υγιές περιβάλλον για να έχει και ποιότητα ζωής.
Πολύ σωστό αυτό.
Και στο το Bird Life Cyprus, να ξεκινήσω να πω ότι είμαστε ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας της φύσης. Επικεντρωνόμαστε στην προστασία των πουγιών, αλλά αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πουγιά, πρέπει να προστατεύσουμε και τους βιοτόπους τους. Έτσι προστατεύουμε και άλλα στοιχεία της βιοποικιλότητας.
Μάλιστα. Τώρα, από το 2003 βεβαίως αποτελεί μέρος του Bird Life International, ο δικός σας οργανισμός. Συνεργάζεστε στενά και έχετε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία των συναδέλφων σας στο εξωτερικό, όπου λειτουργήσε αρχικά ο οργανισμός και επεκτάθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν θα πω μόνο της Ευρώπης, γιατί θεωρώ ότι είναι και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου.
Ουσιαστικά, το Bird Life International είναι μια παγκόσμια οργάνωση η οποία έχει εταίρους σε πάνω από 120 χώρες στον κόσμο. Έτσι. Οπότε, ο εθνικός εταίρος του Bird Life International στην Κύπρο είναι το Bird Life Cyprus. Έτσι. Αλλά ο τρόπος που δουλεύει ο οργανισμός είναι σε τοπικό επίπεδο και κάθε οργανισμός κάθε χώρας. Οπότε, ναι, αξιοποιούμε αυτό το δίκτυο επιστημόνων αυτής της μεγάλης ομάδας που έχουμε ανά τον κόσμο, αλλά δουλεύουμε τοπικά για την προστασία της φύσης της Κύπρου.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τάσο, να τον εντάξουμε σιγά σιγά στη συζήτησή μας, το πώς προέκυψε η ανασχόληση με αυτά τα θέματα. Είναι λίγο πιο προσωπικό βεβαίως το ερώτημα, αλλά έχει να κάνει με την νοοτροπία ή την κουλτούρα μας γενικά για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τα θέματα.
Αν κατάλαβα, ρώτησες πώς προέκυψε να ασχοληθώ εγώ με το περιβάλλον, σωστά. Εγώ έχω μεγαλώσει στην επαρχία της Κύπρου.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα κατάγομαι από τα Πέρα, ο ποταμός δίπλα ο Πυθκιάς, άρα εγώ ως παιδί είχα εμπειρίες προς την εξοχή και προς τα βουνά. Άρα με κάποιον τρόπο είχα μια καθημερινή τριβή με το έξω που θα περίμενε κάποιος ζώντας στην επαρχία. Έτσι αγάπησα περισσότερο το περιβάλλον, σπούδασα περιβαλλοντικές επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκαμε μεταπτυχιακό και με την επιστροφή μου πίσω στην Κύπρο με το καλό υπήρχε θέση στο Bird Life Cyprus και ξεκίνησα να ασχολούμαι ως πρώτη μου εργασία λειτουργός για το θέμα της παρανομής παγίδευσης. Η εκστρατεία για την κατά της παρανομής παγίδευσης που έχει το Bird Life Cyprus είναι μια από τις μακροβιότερες από τον καιρό της δημιουργίας του Bird Life Cyprus που το 2003 είναι από τις κύριες εκστρατείες μας, γιατί αποτελεί ένα διαχρονικό και οικολογικό πρόβλημα το οποίο έχουμε ευθύνη ως κράτος να επιλύσουμε. Άρα ναι, εργαζόμαστε, έχουμε αυτήν την κυρία εκστρατεία, την οποία ασχολούμαι για πάρα πολλά χρόνια. Πλέον όμως, κάτω συντονιστής εκστρατιών, δεν ασχολούμαι μόνο με την παράνομη παγίδευση που έχουμε, αλλά και με την προστασία των περιοχών Natura, τις προστατευόμενες περιοχές. Άρα ασχολούμαι και με τα δύο αυτά κομμάτια που είναι βασικοί πυλώνες της εργασίας του BirdLife Cyprus.
Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι δηλαδή καλά, ήθελες πάση θυσία και μέσα από την επαγγελματική πια ανασχόληση να προστατεύσεις το περιβάλλον των παιδικών σου χρόνων, δηλαδή να συνεχιστεί αυτό που ως παιδί ζούσες στη φύση με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό από ότι όλα αυτά που ζούμε σήμερα με την έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα και όλα αυτά που καταστρέφουν εν μέρει το περιβάλλον, έτσι. Είναι ένας τομέας ο οποίος καταστρέφει το περιβάλλον.
Ναι, σίγουρα. Το να δουλεύεις για ένα μη κυβερνητικό οργανισμό που ασχολείται ειδικά με το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος είναι μια συνεχόμενη δυσκολία. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια άλλων συμφερόντων.
Μάλιστα.
Ή είναι αναπτύξεις γης, είναι τουριστικές αναπτύξεις, άρα είναι μια συνεχόμενη σύγκρουση η οποία ναι με φοηθά στο κοινό καλό και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να τα έχεις και καλά με τον εαυτό σου τον ίδιο, να συνειδητοποιάς ότι θα χάσεις πάρα πολλές μάχες, κερδίζεις μερικές και ελπίζεις ότι βελτιώνεις και συνεισφέρεις με το δικό σου κομμάτι στην προστασία του περιβάλλοντος.
Μάλιστα, αναφέρθηκες βεβαίως και στην παγίδευση των μπουγιών, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το πώς σκοτώνουμε με αυτόν τον τρόπο την πανίδα του τόπου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε απέναντι σας τους κυνηγούς, γιατί το βασικό τους χόμπι θα έλεγα είναι η θανάτωση, να το πω έτσι ευγενικά, θυραμάτων.
Ναι. Για να το ξεχωρίσουμε, ως BirdLife Cyprus, εμείς δεν είμαστε εναντίον του νόμιμου και βιώσιμου και ελεγχόμενου κυνηγίου. Mm-hmm. Άρα, αν μιλάμε, ένας κυνηγός νόμιμος βγει έξω και κάνει την κυνηγετική του δραστηριότητα στα πλαίσια που καθορίζει ο νόμος, εμείς δεν θα έχουμε οποιοδήποτε θέμα. Αυτό που εναντιονόμαστε και φωνάζουμε είναι τόσο για την παράνομη παγίδευση, mm-hmm. που είναι που το λέει για τη λέξη παράνομη, γιατί χρησιμοποιούνται μη επιλεκτικές μεθόδοι, mm-hmm. και ή με δίχτυα ή με εξόβεργα, ή με άτομα τα οποία εξασκούν παράνομες δραστηριότητες, λαθροθυρία ή πυροβολούν οτιδήποτε δεν είναι θηρεύσιμο. Για το κομμάτι της παράνομης παγίδευσης, δεν σημαίνει απαραίτητα αυτός που παγιδεύει είναι και κυνηγός. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Mm-hmm. Αλλά το λέω για να ξεχωρίσουμε τα δύο. Άλλον είναι η κυνηγετική δραστηριότητα που υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που μπορεί να την εξασκεί κάποιος, και άλλο είναι μια εξ αρχής παράνομη δραστηριότητα που είναι η παγίδευση. Ο λόγος που είναι παράνομη είναι λόγω των μη επιλεκτικών μεθόδων. Δηλαδή, να καταλαβαίνει ο κόσμος από τις καταγραφές τις δικές μας και άλλες πηγές, έχουμε καταγράψει τουλάχιστον 157 διαφορετικά είδη πτηνών να πιάνονται. Άσχετα αν στοχεύουν τα αμπελοπούλια και τα μικροπούλια, μέχρι αρπακτικά πουλιά. Στην Κύπρο χοντρά έχουμε 400 είδη πουλιών που περνούν από την Κύπρο, ή mm-hmm. είναι ενδημικά ή μένουν εδώ ή περνούν. Σχεδόν τα μισά πουλιά δηλαδή που θα δει κάποιος στην Κύπρο επηρεάζονται που μόνο μια απειλή, την παράνομη παγίδευση. Άρα γι' αυτό λέμε και έχει βγάλει γλώσσα μας μαλλιά ότι αποτελεί πρόβλημα οικολογικό η παράνομη παγίδευση λόγω της μη επιλεκτικότητας και λόγω του κομματιού ότι γίνεται και μαζικά στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή, που το δικό μας πρόγραμμα, εκτιμούμε πέρσι ότι πάνω από 400.000 πουλιά έχουν θανατωθεί.
Βέβαια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, επειδή έχω επαφή με κυνηγούς. Ο πατέρας μου μικρότερος ήταν κυνηγός, ο παππούς μου. Εντάξει, με βρίσκουν απέναντι, αλήθεια, αλλά πιο πολλοί το κάνουν για το περπάτημα, για την προσέγγιση με τη φύση, και εκ των υστέρων έρχεται και ο καρπός της προσπάθειάς τους, το θύραμα. Μάλλον η παράνομη παγίδευση, χτιμώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, προέρχεται από αυτούς που θέλουν οικονομικά να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Δηλαδή η απόλυση πιο πολύ παρακάτω, δεν είναι απαραίτητα ήδη η κυνηγή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Η υπηρεσία Αθήνα Πέσια Διακρίβεια εκτίμησε τον παράνομο τζίρο για μόνο που την παράνομη παγίδευση να φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επειδή έχουμε και οργανωμένο έγκλημα, οργανωμένες ομάδες παγιδευτών που το κάνουν μαζικά, mm-hmm. μια δωδεκάδα μπορεί να απολυθεί και μέχρι και 80 και 100 ευρώ τη δωδεκάδα. Άρα αν κάποιος κατεβάζει χιλιάδες πουλιά σε μια σεζόν, είναι ένα σημαντικό επιπλέον εισόδημα για αυτούς τους λαθροθύριους και τους οργανωμένους παγιδευτές. Και ναι, το οικονομικό όφελος είναι αυτό που κινεί όλη αυτή τη δραστηριότητα.
Βέβαια, πρακτικά, μέχρι που μου θες να πεις κάτι.
Ναι, ήταν να προσθέσω, συγγνώμη, ήταν να προσθέσω ότι τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με την παράνομη παγίδευση υπάρχει κάποια βελτίωση, να πούμε.
Να το τονίσουμε.
Και
ναι.
Ότι από τα 2 εκατομμύρια είδη που υπολογίζαμε ότι θανατώνονται, το να έχουμε φτάσει στις 400.000 είναι μια σημαντική επιτυχία, η οποία έχει επιτευχθεί και με τη συνεργασία συνεργατών. Mm-hmm. Και πολλή εκπαίδευση, πολλή ενημέρωση, πολλή δουλειά στο πεδίο, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουν μείνει κάποιοι που, όπως είπετε, κάνουν το για τα λεφτά, για μια επικερδής ενασχόληση, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Σίγουρα, ειδικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες στις βρετανικές βάσεις, που παλιά ήταν μια περιοχή που ήταν έναν απέραντο δίκτυο, ας το πούμε έτσι, χοντρά-χοντρά. Ενώ υπήρχαν παντού δίκτυα, με την πολλά καλή συνεργασία, επιμονή, έχουμε φτάσει σε δραματική μείωση, χωρίς να μηδενίζουμε φυσικά και τη συνεργασία που έχουμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο με την υπηρεσία Θύρας και σε λιγότερο βαθμό με την αστυνομία Κύπρου, ενώ με το κλιμάκιο παράταξης λαθροθυρίας σηκώνει ακόμα βελτίωση τζάμε, που mm-hmm. δημιουργήθηκε πέρσι. Ακόμα να έχω δει στην πράξη να παίρνει μπρος το συγκεκριμένο κλιμάκιο, και κάτι που έχουμε ζητήσει και εμείς εν εγκριφών και στις αναφορές μας, ότι mm-hmm. πρέπει να φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν να διαλυθεί, δηλαδή πριν το 2016, και όχι δρόμο το συγκεκριμένο κλιμάκιο ακόμα.
Εντάξει, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βέβαια, με πρόλαβες, ότι πρακτικά πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς περιορίζονται οι παράνομες παγιδεύσεις πουλιών. Μας ανέφερες βεβαίως τον τρόπο, μάλλον η συνεργασία με ποιες αρχές, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό των καταγγελιών στα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, και τουλάχιστον στα 11 χρόνια λειτουργίας του BirdLife Cyprus, πώς έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πώς ακριβώς περιορίστηκε. Έχετε δικούς σας ανθρώπους σε διάφορα σημεία οι οποίοι παρατηρούν και καταγγέλουν? Πώς γίνεται?
Εμείς ως BirdLife, που το 2003, διατηρούμε ένα συστηματικό πρόγραμμα καταγραφής των επιπέδων παγίδευσης με δίχτυα. Πηγαίνουμε στις περιοχές που ξέρουμε ότι γίνεται παγίδευση, δειγματοληπτικά καλύφουμε κάποια τετραγωνικά χιλιόμετρα για να δούμε τα ευρήματα μας, και μέσω μιας μεθοδολογίας μπορούμε να κάνουμε, να εκτιμούμε, να βλέπουμε τις στάσεις της παγίδευσης. Βλέποντας τις στάσεις της παγίδευσης μπορούμε να καταλάβουμε αν η παγίδευση πάει πάνω και τα επίπεδα της ή κάτω. Άρα μέσω του συστηματικού προγράμματος μπορώ να βλέπω αν η παγίδευση πάει πάνω κάτω, να πάω στους διάφορους υπουργούς, να πιέσω τις αρμόδιες υπηρεσίες, και μέσω των καταγραφών μπορούμε να βγάζουμε και μια εκτίμηση των παγιδευμένων πουλιών. Μέσω αυτής της τριβής που έχουμε, φυσικά έχουμε μια πολύ καλή γνώση και του τι πρέπει να γίνεται στο πεδίο. Επομένως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους ζητήσαμε να αυξήσουν τις περιπολίες. Έχουμε μια καλή γνώση του πού γίνεται η παγίδευση για να μπορούμε να καταγγέλνουμε αυτά τα σημεία. Δεν είναι κρυφό, ενώ δεν είναι ο σκοπός να καταγγείλουμε την παρανομία, ποιος θα τα καταγγείλει. Άρα, από τις καταγραφές μας γίνονται καταγγελίες. Υποβοηθούμε την υπηρεσία Θύρας και τις βρετανικές βάσεις. Ας πούμε, οι βρετανικές βάσεις είχαν μια πολύ καλή συνεργασία για να χρησιμοποιούν κάμερες για να πιάνουν συναποδεικτικά στοιχεία από τους παράνομους παγιδευτές. Αυτά μετά δίνονται στο δικαστήριο ως αποδεικτικά στοιχεία. Μπορεί να αποδείξω άλλωστε και να μπουν πιο αυστηρές ποινές.
Αυτό είναι καλή μέθοδος, βεβαίως. Ναι. Θα το προεκτείνουμε λίγο, μια που αναφερόμαστε στις παράνομες παγιδεύσεις. Παγίδευση, βεβαίως, αλλά δεν θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε παράνομη, μια που το BirdLife ασχολείται από το 2019 και με την προστασία του γήπαντου στην Κύπρο. Παγιδεύεται το συγκεκριμένο πτηνό και στα καλώδια της αρχής ηλεκτρισμού, σωστά.
Ουσιαστικά είναι μια. Σε κάποιες περιοχές το δίχτυο της ΑΕΚ αποτελεί παγίδα θανάτου, διότι για δύο λόγους. Ένας γήπας είτε να κάνει πρόσκρουση με αέρια ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία δεν βλέπει όταν πετά, διότι το πουλί είναι συνηθισμένο να βλέπει, να βλέπει προς το έδαφος, να βλέπει κάτω και μπροστά του. Διότι στη φύση δεν υπάρχουν εμπόδια.
Του, βέβαια,
στη φύση δεν υπάρχουν εμπόδια. Οπότε ανεβάζοντας ένα εμπόδιο, τα είδη είναι εξελιγμένα στο να κοιτάζουν μπροστά τους, βλέπουν κάτω. Οπότε το ένα είναι η πρόσκρουση. Και το άλλο είναι η ηλεκτροπληξία με το δίκτυο διανομής. Όταν ένας γήπας, αλλά και άλλα είδη, αλλά αρπακτικά, τόσο και για πρόσκρουση όσο και για ηλεκτροπληξία, αλλά συγκεκριμένα για ηλεκτροπληξία, όταν έναν είδος προσγειωθεί πάνω σε έναν μπάσαλο για να το χρησιμοποιήσει για ξεκούραση, μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία. Και με τους γήπες ή με άλλα μεγάλα αρπακτικά είναι πολύ εύκολο να συμβεί, διότι είναι πιο μεγάλα σε μέγεθος, οπότε ακουμπώντας αυτό που λέμε live cables, δηλαδή σημεία που περνά ρεύμα, παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Και έτσι για να σας δώσω μια εικόνα, επειδή πριν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα το 2019, δεν είχαμε καταγεγραμμένα περιστατικά ηλεκτροπληξίας γήπα στην Κύπρο, παρόλο που ξέραμε ότι στο εξωτερικό είναι μια από τις πιο σοβαρές απειλές μετά τη δηλητηρίαση πάντα. Αλλά με τους πομπούς που έχουν οι γήπες πλέον, στους οποίους τοποθετούμε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα των απειλών τους, που συμβαίνει και τι. Οπότε είδαμε ότι από τους 44 γήπες που απελευθερώσαμε, που φέραμε από την Ισπανία.
Είναι ελεγχόμενο είδος, δηλαδή. Είναι προς εξαφάνιση στην Κύπρο. Όταν μου λέτε ότι τοποθετείτε πομπούς, σημαίνει ότι
είναι το πιο απειλούμενο.
Ναι.
Είναι το πιο απειλούμενο είδος στην Κύπρο, πουγιού. Είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος. Έχει έναν τεράστιο οικολογικό ρόλο να παίξει στο οικοσύστημα, ο καθαριστής της υπαίθρου. Ο λόγος που τοποθετούμε μπομπούς στους γήπες είναι ακριβώς αυτό, να ξέρουμε, να μπορούμε να παρακολουθούμε την υγεία τους, να ξέρουμε πού κινούνται, έτσι ώστε να μπορούμε να προσανατολίζουμε και να στοχεύουμε πιο καλά τις δράσεις διατήρησης μας. Και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Οπότε αυτή η πομπή ανοίγουν έναν καινούριο κόσμο για τους επιστήμονες και ξέρουμε πλέον ότι έχουμε χάσει περίπου 6 πουγιά από ηλεκτροπληξία μέχρι
από
σήμερα.
Το 19 από το 19 μέχρι σήμερα.
Και μάλιστα οι 4 ήταν σε διάστημα λίγων μηνών μεταξύ τους. Οπότε μια απειλή την οποία υπήρχε αυτή η απειλή, απλά δεν τη γνωρίζαμε.
Καλά, πώς μπορεί να γίνει η προστασία τους μόνο με τους πομπούς? Απλώς μαθαίνετε εκ των υστέρων ότι έχουν χτυπηθεί. Εκ των προτέρων, προληπτικά, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό?
Προληπτικά μπορούμε να δράσουμε τώρα, διότι ξέρουμε ότι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία είναι serial killers κάποιοι πάσαλοι. Οπότε με το να ξέρουμε ότι πάνω σε έναν πάσαλο έχουν πεθάνει ένας γήπας, 3 γήπες, αυτόν τον μπάσαλο στοχευμένα θα πάμε να τον μονώσουμε. Ιδανικά.
Εσείς ήδη ζητάτε μέσω της αρχής ηλεκτρισμού
κάποια
διαδικασία?
Ναι, ακριβώς. Ζητάμε μαζί με την υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με την οποία συνεργαζόμαστε σε αυτό το έργο και μας έχει στηρίξει και το Υπουργείο Γεωργίας. Ζητούμε από την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου να μονώσει τα σημεία τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως υψηλού κινδύνου. Φυσικά η μόνωση είναι η καλύτερη λύση. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την υπογειοποίηση όπου είναι δυνατόν, από την αλλαγή σχεδίου τύπου των μπασάλων. Υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν άλλοι τρόποι, και τελευταίο θα ήταν η μόνωση, η οποία είναι έτσι μια προσωρινή μέθοδος, διότι τούτα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις μονώσεις φθήρονται, ειδικά στις καιρικές συνθήκες της Κύπρου. Άλιστα. Αλλά είναι, αν θέλετε, στο παρόν στάδιο είναι μια άμεση άμεση αλλά παροδική λύση.
Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μέχρι που να εξευρεθεί μια πιο μόνιμη λύση, αν μη τι άλλο, να προστατεύσουμε αυτό το είδος υποεξαφάνιση με κάποιο τρόπο.
Μέχρι που να εφαρμοστεί η λύση, άλλο, διότι ναι. Λύσεις υπάρχουν.
Λύσεις υπάρχουν, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει διάθεση από την πολιτεία, το κράτος, βασικά, να ανταποκριθεί.
Θεωρώ ότι η διάθεση άρχισε και καλλιεργείται. Mm-hmm. Διότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τομέας που είναι καινούριος και για την αρχή ηλεκτρισμού. Θεωρούμε ότι μπορούν να δράσουν πιο επαρκώς, πιο επαγγελματικά, αλλά θεωρώ ότι η διάθεση τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο υπάρχει.
Εμείς εδώ σε αυτό το σημείο βεβαίως να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές και σε όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας ότι είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Είναι εκπομπή με τον αέρα του πρώτου, Σταυρούλα Στεργίδου σήμερα μαζί σας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τη Μέλπου Αποστολίδου, είναι διευθύντρια του BERT Life Cyprus, και τον Τάσο Σαλή, συντονιστή εκστρατιών του οργανισμού, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης ευρύτερα και όλων των όντων στον τόπο μας, που βεβαίως πέραν του ανθρώπου, γιατί σεβόμαστε και τον άνθρωπο, πρέπει να σεβόμαστε και τη φύση, έτσι.
Σωστά. Και ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων μας είναι και η καλλιέργεια της αγάπης και εκτίμησης για το περιβάλλον, mm-hmm. και η εκπαίδευση των νεότερων γενιών. Δηλαδή έχουμε επεκτείνει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στα σχολεία, έχουμε δημιουργήσει έναν υπαίθριο χώρο μάθησης στην καρδιά των περιοχών που είναι αυξημένη η παγίδευση, στην Ελευθερία Μόχωστο, διότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην επόμενη
εκεί
γενιά.
Εκεί είναι η βάση σας, στην Ελευθερία Μόχωστο?
Η βάση μας δεν είναι εκεί. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένας καινούριος χώρος υπαίθριας μάθησης με δραστηριότητες βιωματικές για το περιβάλλον.
Άρα είναι και εκπαιδευτικός ο ρόλος σας. Έχετε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία παρουσιάζετε στα σχολεία?
Ακριβώς, uh-huh. ακριβώς έτσι όπως το λέει Σταύρο. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα πουγιά κυρίως, αλλά έχουν να κάνουν και με έτσι ευρύτερα θέματα, όπως είναι η δηλητηρίαση, όπως είναι η μετανάστευση των πουγιών, όπως είναι η παράνομη παγίδευση. Και σε τον υπαίθριο χώρο μάθησης τον οποίο ανέφερα, έναν πιο μεγάλη γκάμα των αντικειμένων, όπως παρακολούθηση λιβελούλων, πεταλούδων, ένα έτσι πιο, μια πιο μεγάλη, ας πούμε,
ναι, η επιλογή είναι να μπορούν, αν μιλάμε για παιδιά κιόλας, να είναι και κάτι πιο ευχάριστο, γιατί σίγουρα μιλάμε για πουγιά μεγάλα όπως ο γήπας ή ξέρω εγώ η κουκουβάγια, μπορεί και να τα τρομάζουν, ενώ έτσι με χρώματα στη φύση, με πεταλούδες, λιβελούλες κλπ. Θα είναι ίσως πιο προσελκύσιμο το μάθημα.
Και τούτον, αλλά επειδή θέλεις να καλλιεργήσεις την εκτίμηση για τη φύση, οπότε ναι. Θέλεις να τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν όλα τα στοιχεία της φύσης.
Σωστό και αυτό. Αν καταλαβαίνω σωστά, είστε από τα ιδρυτικά στελέχη και οι δύο του οργανισμού, έτσι, από το 2003 και οι δύο, ή κάνω λάθος?
Είμαστε πιο νέοι.
Όχι, είμαστε πιο νέοι.
Και νέοι.
Είμαστε από τους αρχαιότερους της τωρινής γκάμας των υπαλλήλων του BERT Life Cyprus.
Μάλιστα. Οπότε το ξεκίνησα έτσι, όχι για να ανακαλύψουμε οποιασδήποτε ηλικίες βεβαίως, αλλά για να ρωτήσω, σε όλα αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια λειτουργίας και δράσης του BERT Life Cyprus, ποιους θεωρείτε σταθμούς στην πορεία του αυτή τη δεκαετία, ενδεκαετία?
Εγώ από την πλευρά μου, καταρχήν το BERT Life Cyprus είναι από το 2003.
Ναι, αυτό.
Έχουμε μια 20ετία, εγώ είμαι από το 2011.
20ετία και εγώ λέω δεκαετία, επιμένω γιατί θέλουμε να μικραίνουμε. Ναι, 20ετία και.
Ναι.
21 χρόνια για την ακρίβεια.
Εγώ από το 2011 μπορώ να πω μια μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα είναι αυτή η σημαντική μείωση στην παράνομη παγίδευση. Δεν μπορείς να φανταστείς τα συναντήσεις που έκανα με. Που από υπουργούς μέχρι διοικητές βρετανικών βάσεων, μέχρι τηλεφωνικές εκπομπές εδώ πέρα στο ΡΙΚ ή οπουδήποτε αλλού. Άρα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση το οποίο μεταφέρουμε και προς τη διεθνή κοινότητα, ότι με την καλή συνεργασία, τη θέληση και τα εργαλεία που έχουμε της τεχνολογίας μπορούμε σίγουρα να δούμε αποτελέσματα. Άλλη μεγάλη για μένα που μπορώ να δω μέσω του κομμάτι της Παρίσης είναι και το εκπαιδευτικό μας κομμάτι σίγουρα. Έχει μεγαλώσει δραματικά, ενώ όταν ξεκίνησα εγώ και η Μέρκο δεν υπήρχε εκπαιδευτικός λειτουργός στην ομάδα μας. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε ένα μόνιμο προσωπικό που ασχολείται με το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι το οποίο μεγαλώνουμε συνέχεια. Και ως οργανισμός με νέο υλικό, νέες ιδέες, νέες συνεργασίες.
Αν σκεφτείς σε αυτό το κομμάτι τώρα για το εκπαιδευτικό, ολοκλήρωσε τάσου και να συνεχίσουμε.
Εγώ θα το αφήνω εδώ για να αφήσω και τη Μέρκο για να επεκταθεί λίγο περισσότερο.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, επειδή τα πάντα μαθαίνονται, θεωρώ ότι είναι θέμα κουλτούρας για τον Κύπριο και αν ξεκινήσει από μικρή ηλικία, λογικά είναι σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Τι λες, Μέλπο?
Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Φυσικά είναι κάτι που σου δίνει αποτελέσματα πιο μακροπρόθεσμα. Χωρίς να το λέω ότι είναι τόσο σημαντικό, είναι από τους βασικούς πυλώνες της δουλειάς μας, αλλά ταυτόχρονα επειδή υπάρχουν τόσα επίγοντα θέματα που απειλούν τη φύση, δραστηριοποιούμαστε, έχουμε και τα μέτωπα ανοιχτά. Οπότε ναι, ένας σημαντικός σταθμός ήταν ότι καταφέραμε να έχουμε μάλιστα άτομο το οποίο αφιερώνει όλον του το χρόνο στο εκπαιδευτικό μας κομμάτι, και τούτον μας έχει προσφέρει να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στον οργανισμό και στη φύση.
Ωραία, τώρα μου δίνεις πάσα. Πώς έρχεται πιο κοντά στον οργανισμό ο άνθρωπος, ο συμπατριώτης μας, ο συμπολίτης μας, τα παιδιά κυρίως?
Καταρχήν έχουμε social media, το οποίο μπορεί κάποιος να παρακολουθεί για να ενημερώνεται και να καταλάβει πιο καλά το έργο μας. Μπορεί να γίνει κάποιος μέλος που με μια συνδρομή που είναι νομίζω γύρω στα 30-35 ευρώ το χρόνο, που είναι δύο καφέδες, ούτε δύο καφέδες τον μήνα, είναι ένας καφές τον μήνα. Μας δυναμώνει αυτό το να έχουμε μέλη, διότι όταν πηγαίνεις σε συναντήσεις και εκπροσωπείς μια πολιτεία, τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, είναι σημαντικό να δείχνεις έναν σημαντικό αριθμό υποστηριχτών πίσω σου.
Βέβαια. Έχουμε αριθμούς σήμερα, αν μπορούμε να πούμε, ή προτιμάμε να αποφύγεις?
Όχι, ναι, υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Ωραία. Στον οργανισμό. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε κοντά στα 500 μέλη, αλλά έχουμε μπορεί πάνω από 10.000 υποστηριχτές.
Α, 15 προς 20.
Ναι, που μας ακολουθούν. Επίσης υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται στις εκδηλώσεις μας. Οπότε τούτο είναι ένας άλλος τρόπος να έρθει κάποιος κοντά. Διοργανώνουμε πολλές δραστηριότητες και για οικογένειες και για παιδιά, βιωματικές δραστηριότητες.
Δίκτυο εθελοντών υπάρχει? Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνεργάτες που λέτε μπορεί να είναι απλοί πολίτες που διαμένουν στις περιοχές τις συγκεκριμένες και σας ενημερώνουν σε τακτική βάση, ή δεν υπάρχουν εθελοντές στον οργανισμό?
Έχουμε εθελοντές περισσότερο στα προγράμματα καταγραφών των πληθυσμών των πουλιών. Δηλαδή είναι πιο εξειδικευμένοι εθελοντές που ασχολούνται με την κτηνοπαρατήρηση, όπου αυτοί μας βοηθούν ειδικά το συντονιστή έρευνας μας. Βοηθά σημαντικά στο να κρατούμε και μια καλή εικόνα των πληθυσμών των ειδών μας. Και σίγουρα έχει αναταχτά διαστήματα. Κάποιες φορές υπάρχουν και εθελοντές που μας βοηθούν με την παράνομη παγίδευση, με συγκεκριμένα προγράμματα, με το χώρο υπαίθριας μάθησης που χτίζουμε σιγά σιγά. Θέλουμε να χτίσουμε ένα πιο δίκτυο εθελοντών για να μας βοηθά ακόμα και με τη συντήρηση του χώρου. Έχει δέντρα, έχει λίμνες, έχει μονοπάθια. Άρα μέσω τούν της εργασίας σίγουρα χτίζουμε περισσότερο και εμείς σιγά σιγά το δίκτυο εθελοντών μας.
Ποια θέματα θεωρείτε πιο καυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα που πρέπει να απασχολούν τον καθένα μας όσον αφορά βεβαίως το περιβάλλον, τη φύση και τη χλωρίδα πανίδα μας.
Να αναφέρω μερικά και μπορώ να επεκταθώ σε κάποια και να επεκταθεί ζωτάσεις σε κάποια άλλα. Θα ξεκινήσω από την απώλεια βιοτόπων. Η προστασία των σημαντικών περιοχών για τα πουγιά, των περιοχών Natura 2000, είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε ότι η Κύπρος ακολουθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο κάθε άλλο παρά αηφόρο είναι. Κάτι που το βλέπει, είναι εύκολο να το δει σαν πολίτης. Και βλέπουμε ότι και τούτη διαφθορά που υπάρχει στο κράτος επεκτείνεται και σε περιβαλλοντικά θέματα. Δηλαδή το να φυτρώνουν αναπτύξεις σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να φυτρώνουν. Και χωρίς να λέμε ότι οι περιοχές Natura, του δικτύου Natura...
Όπως τον Ακάμα για παράδειγμα.
Όπως τον Ακάμα. Χωρίς να σημαίνει ότι οι περιοχές Natura είναι no-go περιοχές. Όχι, μπορείς να κάνεις υπήρου τύπου αναπτύξεις που συνάδουν με το περιβάλλον, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις στις περιοχές Natura. Κάποια πράγματα που είναι σημαντικά, κάποιες περιοχές που είναι σημαντικές για το γήπα, δεν μπορείς να τις καταστρέψεις. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπαίνει έναν όριο.
Όπως και στις περιοχές που γεννούν οι χελώνες βεβαίως.
Ναι, που οι πιο πολλές είναι περιοχές Natura. Οπότε το ένα καυτό θέμα είναι αυτό. Το άλλο, εγώ θα αναφέρω τις δηλητηριάσεις. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ήπεθρο είναι εκτενέστατη. Συμβαίνει σε όλη την Κύπρο, συμβαίνει καθημερινά. Απειλεί όχι μόνο το γήπα με εξαφάνιση, απειλεί και άλλα αρπακτικά, άλλα είδη ζωής. Απειλεί ακόμα και την ανθρώπινη υγεία. Ακόμα και εκείνοι που τα βάλουν κινδυνεύουν. Ακόμα και κάποιος που να προσπαθήσει να σώσει το σκύλο του που έφαγε δηλητήριο μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο να πεθάνει. Χρησιμοποιούνται εξαιρετικά τοξικές ουσίες. Και ακόμα και οι άνθρωποι της υπηρεσίας θύρας και πανίδας που πάνε και μαζεύκοντα είναι επικίνδυνο.
Χρειάζεται σε ειδική στολή, φαντάζομαι.
Θέλεις γάντια, θέλει πρώτα να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι προσεκτικός. Ναι. Οπότε τα δηλητήρια είναι μια. Καταρχήν ένα έγκλημα. Τιμωρείται από τον νόμο. Και όμως χρησιμοποιείται τόσο πολύ σε όλη την Ήπεθρο. Αν σας λέμε αριθμούς και πόσο συχνά θα εκπλαγόσαστε. Οι κυνήγοι το ξέρουν πιο καλά από εμάς ίσως, διότι οι πρώτοι που δέχονται ας πούμε τις επιπτώσεις της πρακτικής είναι οι κυνηγοί, διότι δηλητηριάζονται οι σκύλοι
τους. Τα σκυλιά τους, ναι.
Οπότε είναι σημαντικό να αναφέρει ο κόσμος οποιαδήποτε περιστατικά ύποπτα δηλητηρίασης, είτε βρίσκω μάθηκα κρέας, είτε ήβρες κάποια δηλητηριασμένα ζώα, να γίνεται αναφορά στην υπηρεσία θύρας και πανίδας. Και το άλλο κομμάτι θα έλεγαν η παγίδευση.
Απλώς να σας ενημερώσω έτσι για να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωτικοί. Έχουμε περίπου λιγότερο μάλλον από 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Περίπου. Λοιπόν, Τάσο, μου σ' ακούω.
Απλά να προσθέσω από αυτά που είπε η Μέλπο, που σίγουρα για το κομμάτι της προστασίας, ειδικά για απώλεια βιοτόπων, να χρησιμοποιήσω κάτι που ο Μάρτιν μας, ο προεδιευθυντής μας, είχε περιγράψει, ότι είναι η απώλεια βιοποικιλιότητας είναι σαν το θάνατο με τα χίλια κοψίματα. Κοφκούσε σιγά σιγά και πεθανίσκουμε σιγά σιγά.
Πολύ, πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση.
Ακριβώς. Και τούτον ουσιαστικά κάνουμε και στην Κύπρο. Σιγά σιγά κόφκουμε λίγο από εκεί, κόφκουμε λίγο από εδώ. Ξεχάνουμε τι ήταν πριν 10-15 χρόνια το baseline μας, ας πούμε, η βάση συζήτησης, γιατί σιγά σιγά μας το φέρνουν. Αλλάσσουν τη μια, ξέρω εγώ, ζώνη ανάπτυξης, που γεωργική, σεγιστική, και σιγά σιγά χάνουμε και τους βιοτόπους μας και την βιοποικιλότητά μας. Ακόμα ένα άλλο πράγμα που θυμούμαι να μου λαλού είναι γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα να προστατεύεται. Και ένα καλό παράδειγμα είναι να το σκεφτούμε όπως το δείχτη, δηλαδή και τα είδη, γιατί να χάνουμε τα είδη. Ενώ όπως το δείχτη της αράχνης να σκέφτεται κάποιος. Όσες παραπάνω ενώσεις έχει το δείχτη της αράχνης, τόσο πιο αθεκτικό και δυνατό είναι. Αφαιρώντας σιγά σιγά έναν είδος ή μια περιοχή που γίνεται δείχτη κάθε γραμμούλα, γίνεται πολλά πιο εύθραστον σε οτιδήποτε αναπάντεχον ή θα έρθει. Άρα εγώ πάντα σκέφτομαι την απώλεια της βιοποικιλότητας όπως το δείχνει της αράχνης. Και έτσι κάνουμε πάλι στην Κύπρο. Χάνουμε τις περιοχές μας, χάνουμε τα είδη μας, να πούμε τα τελευταία 50-60 χρόνια που το 50 χάσαμε 6 είδη πουλιό στην Κύπρο. Χαθήκαμε την Κύπρο. Και ο γήπας θα είναι το επόμενο, αν δεν έκαναμε δράσεις τόσο εμείς όσο και η υπηρεσία, οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Άλλη απειλή που έχουμε μπορεί να οξύμωρο.
Παραμένει ο δοδείχτης σας, όπως καταλαβαίνω. Παραμένει ο δοδείχτης σας. Εμείς να πούμε στους φίλους ακροατές που δεν γνωρίζω ότι ο Μάρτιν Χέλκαρ ήταν ο διευθυντής του οργανισμού από ιδρύσεως του.
Ακριβώς.
Δεν είχα προλάβει να απαντήσω πριν ποια ήταν τα κομβικά σημεία.
Ναι.
Και ήθελα να αναφέρω ότι η πρόσληψη του Μάρτιν Χέλκαρ ως το πρώτο μέλος του προσωπικού ήταν κομβικό και καταλυτικό.
Για την εξέλιξη του οργανισμού.
Για την εξέλιξη του οργανισμού. Και όταν έγινε, πέρασε πάρα πολλούς ρόλους ο Μάρτιν.
Mm-hmm.
Και όταν έγινε διευθυντής το 2017, ο οργανισμός άνθησε. Και συνεχίζει να παραμένει ο μέντορας μας στον οργανισμό. Και τον εκτιμούν από όλες τις υπηρεσίες και από όλους τους συνεργάτες των Μάρτιν.
Χάσατε οπότε πρόσφατα, να πρέπει να πούμε, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν
σωστά
οι ακροατές μας γιατί μιλάμε. Λοιπόν, Τάσο.
Άλλες απειλές, ένα οξύμορο να το πούμε, αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε να φυτρώνουν παντού σε γεωργικές περιοχές, ακόμα και προστατευόμενες. Είναι οξύμορο για μια περιβαλλοντική οργάνωση να πάει να έχει θέσεις εναντίον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά πάει πάντα η συζήτηση στη βάση που πρέπει όλοι μας, ανεξαιρέτως που το ρόλο μας ή στις περιβαλλοντικές αρμόδιες υπηρεσίες, οποιοδήποτε είναι στη διαδικασία αδειοδότησης, να το παίρνει στο θα έχω επιπτώσεις στα σημαντικά είδη στην περιοχή που θέλω να βάλω το πράγμα. Αν ναι, τότε δεν πρέπει να τζαμε. Τόσο απλό πρέπει να είναι. Αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες μας πολλές φορές δεν γίνονται σωστά και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει πάρει μας τσινιά για τον. Έχουμε ανοιχτές υποθέσεις να πούμε ο κόσμος να καταλάβει για τα θέματα προστασίας της φύσης. Τρεις για την ακρίβεια. Ανοιχτές υποθέσεις. Η μια μάλιστα μας παίρνουν στο δικαστήριο, ανοίξαν μας υπόθεση. Η άλλη είναι σε αιτιολογημένη γνώμη που μπορεί στο μετέπειτα να πάει και στο δικαστήριο.
Στα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις, δεν είναι από καταγγελία που παρεμβαίνουν, από όσο αντιλαμβάνομαι, έτσι.
Μπορεί να γίνει και από καταγγελίες, μπορεί να είναι και θέματα τα οποία παρακολουθούν για χρόνια. Τζίνι, σου λέει έφτασε στο αμήν, δεν βγάλω άκρη με την Κυπριακή Δημοκρατία γιατί απλά αγοράζω χρόνο, τους παίρνω στο δικαστήριο. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που ξεκινά από μια συζήτηση, γραπτές επιστολές. Και άμα δουν ότι δεν υπάρχει πρόοδος, καταλήγει στο δικαστήριο με ό,τι συνεπακόλουθο είναι να γίνει. Άρα ναι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να το δούμε ως Κύπρος.
Διότι υπάρχουν εναλλακτικές. Θα μπορούσαν όλα αυτά, αντί φωτοβολταϊκά πάρκα τεράστια σε γόνιμες περιοχές, ναι, σε συνοδικές περιοχές, να γίνει μια στρατηγική και να μπαίνουν πάνω στις οροφές. Στις πόλεις.
Των σπιτιών.
Των σπιτιών, κυβερνητικών κτηρίων.
Άρα αυτόματα αφού υπάρχει το χτίσμα εκεί, να μην καταστρέφουμε και άλλη περιοχή, ας ενσωματωθούμε με κάποιο τρόπο.
Εγώ στο εξωτερικό έχω δει και κατά μήκος στο δρόμο, αυτοκινητόδρομο. Κάθετα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Τα στέγαστρα, τα πάρκιν του κόσμου δεν έχω δει να μπαίνουν φωτοβολταϊκά. Απλά έχουμε κλειδώσει, τώρα είναι η μεγάλη ζήτηση αγορά. Χτίσε μέσα σε γεωργική γη φωτοβολταϊκών. Χάνουμε τη γεωργική μας γη. Είμαστε ένα νησί με περιορισμένους σπόρους και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να καταστρέφουμε τους σπόρους. Ή είναι η αυτάρκεια μας σε παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να έχουμε σε αυτό το νησί.
Αυτό που λες, επειδή το έχω δει πρόσφατα και μου κάνει και τρομερή εντύπωση, σε στέγαστρο υπεραγοράς, που βάλανε από πάνω, το σκεπάσανε στην ουσία τους πασσάλους με φωτοβολταϊκά και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, υπάρχει τέτοιο πράγμα, μπορεί να γίνει και γιατί όχι. Άρα και στους χώρους στάθμευσης στο σπίτι μας μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, έχουμε με ειδοποιήσει η συνάδελφος, η φίλη, η Ναγυρή, ότι έχουμε περίπου 2 λεπτάκια λιγότερο από δύο να ολοκληρώσουμε έτσι τη σκέψη σας από 1 λεπτό ο καθένας περίπου.
Να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Καταρχήν,
είναι ατέλειο το θέμα, ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το καλύψουμε σε μια ώρα.
Καταρχήν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Να πω και για τους ακροατές ότι οποιοδήποτε θέλει να μάθει παραπάνω για το έργο του BirthLife Cyprus, mm-hmm. υπάρχει στο σελίδα birthlifecyprus.org. Να πω ότι το έργο μας είναι δύσκολο, έχει προκλήσεις, αλλά το ηθικό μας είναι ακμεότατο. Θέλουμε την πολιτεία με το μέρος μας, θέλουμε τη συνεργασία με τα κυβερνητικά τμήματα, θα φωνάζουμε όπου πρέπει, αλλά θα συνεργαζόμαστε και ο ρόλος μας είναι εδώ για να βελτιώσει την κατάσταση στην Κύπρο. Η φύση μας χρειάζεται και εμείς χρειαζόμαστε τη φύση.
Ωραία, Τάσο.
Απλά να συνεχίσω από τον που δεν είμαι, πω ότι η επόμενη δεκαετία έχει κριθεί ως η δεκαετία κλειδί για την αποκατάσταση της φύσης. Άρα ό,τι έχουμε να λέμε πλέον για την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή πρέπει να πάντα αλληλέδετα λέμε για αποκατάσταση της φύσης και των βιοτόπων τους. Χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά και θα το δούμε στο άμεσο μέλλον και τι το βιώνουμε.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσω και τους δύο, Μέλπα Αποστολίδου και Τάσο Σαλής από τον BirthLife Cyprus, που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλοι ακροατές που μας παρακολουθήσατε. Γεια χαρά σε όλους. Try.